Krásné odpoledne všem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás ve své moderátorské premiéře zdraví Ondřej Šálek. Právě posloucháte Art Café, ve kterém si budeme povídat o stavu české filmové kritiky. Jaké je poslání filmové kritiky? Co jí chybí? A nebo naopak přebývá? Může filmová kritika kultivovat samotnou kinematografii? A dokáže objevovat nenápadné proudy českého filmu? Ještě než se pustíme do dnešní debaty, tak se zaposlouchejme do písně Claude Chané a jeho hudebního výkřiku Mao Mao. Tato satirická píseň se v roce 1967 objevila ve snímku Číňanka od Jean-Luc Godarda. Sám Godard se před svou režijní kariérou živil jako filmový kritik, jak to bylo obvyklé i u mnoha dalších režisérů francouzské nové vlny. Vychutnejte si tedy revoluční pokřik Mao Mao z filmu Číňanka, který však tehdy narazil na odpor čínské ambasády. Ta dokonce označila Godarda za malomyslného. Právě skončila skladba Claude Chané s lakonickým názvem Mao Mao a vy stále ladíte odpolední Art Café, ve kterém si s našimi hosty budeme až do 18. hodiny povídat o filmové kritice. Ve studiu a v rouškách vítám naše hosty. Filmového kritika Víta Šmarce, kterého mimo jiné můžete znát z filmově kritické show Čelisti na rádiu Wave. Dobrý den, Víte.
Dobré odpoledne.
Dále tu vítám filmovou kritičku Ivu Přivřelovou. Ahoj, Ivo.
Dobrý odpoledne.
Ivin hlas můžete znát z rozhlasového pořadu Odvážné palce na rádiu 1. Mimo to píše o filmu i do několika českých deníků. A v neposlední řadě tu vítám i někoho z druhého břehu, a to filmového režiséra a scénáristu Tomáše Pavlíčka, autora dvou celovečerních filmů Parádně pokecal a Chata na prodej, a také autora scénáře pro celovečerní televizní film Nonstop lahůdky. Stejně tak je i Tomáš, velký cinefil, pravidelný čtenář filmových reflexí. Ahoj, Tomáši.
Ahoj, dobré odpoledne všem.
Na začátek mám pro vás tak trochu záludnou otázku. Jaký význam má filmová kritika v současnosti? Víte, mohl by si začít?
Ano, to je velmi jednoduchá otázka na rozehřátí. Nedokážu jednoznačně odpovědět. Pro mě osobně filmová kritika má tu funkci, že filmy, které vidím, si můžu konfrontovat s jinými perspektivami. Má pro mě funkci informativní, když čtu hlavně zámořskou kritiku nebo anglickou kritiku, tak se dozvídám o filmech, které třeba ještě v českém kontextu nebyly k vidění, a to mi poskytuje nějakou formu poučení nebo nějakou formu rozšíření horizontu. Českou kritiku čtu spíš zřídka a většinou, abych se pobavil, protože musím se přiznat, že jsem s českým filmem už tak trochu ztratil trpělivost.
Stejnou otázku mám i na Ivu.
Já s Vítkem souhlasím, já bych jen dodala, že si myslím, že je třeba rozlišovat, a moc se to nedělá, mezi kritikou a recenzí. Protože si myslím, že kritika a recenze mají vlastně jiný dopad, jiný smysl a i jako jiné čtenářstvo. A myslím si, že kritika je, jak říkal Vítek, o tom konfrontovat svoji perspektivu na již viděný film s názorem někoho jiného, někoho třeba poučenějšího nebo kdo se vyzná ve filmu. A recenze je spíš nějaká služba publiku, které se rozhoduje, jestli na nějaký film má jít, nebo se opustit, nebo má někde vyhledat. A takže si myslím, že tady je to trochu jako jiné, a myslím, že v českém prostředí se z větší části vlastně píšou recenze.
A jaký význam má pro Tomáše Pavlíčka?
No, pro mě osobně jako pro tvůrce je tam ještě ta rovina, která nebyla řečena, což pro mě kritik nebo filmový teoretik je častokrát partner, který mě samotnému pomáhá na vlastní tvorbu nebo tvorbu mých kolegů pohlednout z jiné perspektivy a posunout mě třeba tam, kam mě samotného by nenapadlo se posouvat. A tohle to si myslím, že je na filmové kritice velmi cenné pro autory, když se filmový kritik nebo filmový teoretik opravdu stane partnerem a nabízí možnosti uvažování, které samotného autora nenapadnou. Současně já jako divák jsem od svého dětství vnímal filmovou kritiku za prvé jako popularizační, že jsem se dozvěděl o něčem, o čem jsem se nemohl dozvědět. A tak nějak mě to na ten film naladilo, nebo na ten druh kinematografie. To znamená, byl jsem nalákán filmovou kritikou. Tohleto, pokud se děje, tak si myslím, že je velmi zásadní.
Rád bych do této debaty ještě vtáhl slova filmového publicisty Jaromíra Blažejovského, tedy jeho citace. Znáte to? Na plátně Stalker od Andreje Tarkovského, tři poutníci před komnatou, do níž prší, ve třetí řadě tři návštěvníci. První vnímá plynutí času, jiskření vody a vybavuje se mu Platónovo podobenství o jeskyni. To je kritik organický. Druhý se ošívá, že je záběr zbytečně dlouhý a měl by se zkrátit. To je recenzent dramaturgický. Třetí myslí na potrubí, které zajišťuje čeření vody. Je inženýr a není kritikem. Tak to byly slova Jaromíra Blažejovského. A mě by teďka zajímalo, co je pro tebe, Ivo, nejdůležitější při psaní té kritiky vlastně?
No, jak jsem říkala na začátku, já si ani o sobě nemyslím, že jsem kritička. Já jsem oficiálně kritička asi vzhledem k tomu, že se to takhle vlastně odzobecňuje, zvlášť do sdružení, ano, že jsem členka sdružení českých filmových kritiků, ale jinak se většinou o mě, když už někde vystupuji, uvádí jako publicistka filmová, a což si myslím, že je přesnější, a jinak já teda opravdu píšu recenze, takže pro mě je nějaký důležitější, nejdůležitější asi tak nějak jako shrnout, proč ten film stojí za tu návštěvu nebo za vidění nebo nestojí. A spíš pro mě je taková ta informativní funkce asi mých textů je ta nejdůležitější. A pokud třeba tím tvůrcem českého to může nějak obohatit, tak je to prostě pro mě bonus, ale neřekla bych asi, že na to prvotně myslím, protože si myslím, že pokud píšu novinovou kritiku, která má 2000 znaků, tak spíš opravdu myslím na toho čtenáře.
Co oceníš na dobře napsané kritice nebo recenzi ty, Tomáši?
Tak mě většinou překvapí a oceňuju to velmi, pokud je tam empatie. Empatie k druhu filmu, k žánru, i k usilování vlastně toho autora, protože ať se to říká málo kdy, tak oni ty filmy trvají vytvořit strašně dlouho a stojí docela velké peníze, a to, aby se vytvořil funkční film ve všech ohledech a ještě divácký a takový, který vlastně každému sedne, je téměř nemožné. Takže vlastně ta míra času a ta práce je vlastně strašně velká autorova a je pak strašně jednoduché to třeba ve 2000 znaků odstřelit, nebo je strašně jednoduché to odstřelit hnedka prvními několika větami. Takže pokud k tomu kritik přistupuje empaticky, tak já si toho vážím, i když mu ten film nesedne. Čeho si naopak nevážím jako výkřik a dojmologie, to je prostě něco, co je bolestné a současně častokrát dost zbytečné.
S tím naladěním a empatií si mě trochu nahrál, protože mě se často stává, že mám na ten film názor už dávno předtím, než ho vlastně vidím. Stává se vám to taky, víte? Co s tím pak?
Samozřejmě se to stává. Já mám rád ty situace, kde člověk na film a už má v hlavě ten odsuzující titulek. Jo? To je samozřejmě to nejkrásnější moment každého záludného, jízlivého kritika, když jde do kina v tomhle naladění. Ale já myslím, že jako s tím se nedá dělat nic. Já vím, že filmoví teoretici tvrdí, že by člověk měl vlastně vynulovat svá očekávání. Zejména Radomír Kokeš, tomhletom brněnský filmový teoretik, ten vlastně totálně proti tomu, aby šel člověk předsudečně na ten film. Ale to prostě nejde, jako lidská mysl je nějak nastavená, má nějaké sady očekávání. A já myslím, že jako dobrý filmový kritik je ten, který navzdory tomu, že tam jde s tím hotovým titulkem, s tím filmem dokáže vést nějakým způsobem dialog, a i když třeba nakonec dojde k tomu, že měl pravdu sám pro sebe, tak dokáže ten proces převést do, řekněme, inspirativního myšlenkového proudu. A to vlastně souvisí s tím, co tady říkala Iva. Když si čtete zámořské recenzenty nebo všechny ty anglosaské kritiky nebo recenze, tak oni hodně jdou po příběhové linii. Vlastně z větší části je to rekapitulace příběhové linie a tam je skutečně ta informativní funkce velmi silná. Vy si to přečtete a víte, jak ten film zhruba se vyvíjí, s jakou hodnotovou sadou pracuje a podobně. Ale samozřejmě jako kritika jako taková by měla právě obsahovat ten myšlenkový proces, nějakou formu dialogu s tím filmem, a toho je pro mě pořád vlastně dost málo, jak v českém, tak v tom zahraničním kontextu, protože všichni chtějí právě tu rychlou informaci, tu rekapitulaci.
Já bych na to navázal, protože právě to, co mě na zámořských kritikách baví nejméně, je to, že tu velkou část zabere shrnutí toho děje. Z toho důvodu já vlastně to nečtu, nebo už tak nějak jsem nastaven na to, že z těch zámořských kritik častokrát přečtu první dva odstavce a poslední dva odstavce. Protože já se tolik toho děje nechci dozvědět. Mě to ubírá požitek z toho filmu. No a ještě, když jsem tady říkal o těch rychlých odsudcích nebo nějakých těch předsudcích, tak zase nemůžeme blokovat přirozený lidský humor. Jo. Ono to jako musí se na to koukat trochu s nadhledem a o to pak příjemnější je to, když jdeme na film, který si říkáme, že to bude asi hrozná blbost. A o to víc nás překvapí, že tvůrce šel do sebe a vytvořil něco, co překročilo jeho hranice nebo námi očekávané hranice toho autora. Takže zase pozor, jako musíme s humorem a s nadhledem.
Dobře, říká Tomáš Pavlíče. Ještě bych to vztáhl celou tu debatu k hvězdičkování filmu, tedy kolik snímek dostane od kritika hvězdiček nebo procent. Ta debata, jestli to vlastně do filmových kritik patří, už se táhne několik dekád, není to nic nového. Ivo, u vás v Odvážných palcích vaše hodnocení pokaždé shrnete do jednoduchého palce nahoru nebo dolů. Patří takový přístup do debaty o filmovém umění nebo nikoli?
Vážné palce, které existovaly už několik let dlouhých předtím, než já jsem tam přišla, tak převzali vlastně od Rogera Eberta, takže zase už to obsali z nějaké té americké, anglosaské tradice. A samozřejmě je to jako zjednodušující, někdy ani sama nevím, jestli vlastně jaký palec tomu filmu můžu nebo chci dát, ale to je... Je to prostě zároveň, já sama vím, a dneska, když fakt jako dneska jsou všichni hrozně informačně přehlcený a někdy už jim opravdu stačí jenom se podívat, jaké procento ten film někde má na nějaké síti a i já to takhle používám, aby věděli přesně, jestli mu mají věnovat pozornost nebo ne. Takže já chápu tu funkci, ale myslím si, že to je fakt přesně nějaký takový jako úplně prvotní jako lakmusový papírek, který vás třeba jenom navnadí, jestli se teda máte o ten film zajímat dál, ale já se zase pořád myslím, že tohle už je trochu jako jiná úroveň. Pokud tomu všemu teda říkáme filmová kritika, tak fakt taková ta jako nejzákladnější, prostě úplně ta první vrstva třeba pro lidi, kteří ten film berou jenom třeba jenom jako zábavu, až tak moc se oni nezajímají, chtějí prostě vyrazit někam do multiplexu a předtím se dát večeři. Takže já chápu, v čem je to atraktivní, je to samozřejmě naprosto prostě to nejrychlejší z hodnocení filmu, ale samozřejmě pokud ten film vás zajímá víc, tak chcete o tom si víc načíst a víc rozmýšlet, než jenom vědět, kolik tomu kdo dal procent.
Víte, vy právě takovéto hodnocení v Čelistech nemáte. Nechybí vám to?
Nechybí. Čelisti jsou pořád postavený právě na vlastně dialogu dvou až někdy pěti, někdy i více lidí a na nějakém názorovém střetu, na nějaké slovní hře a nám vlastně nejde tolik o to ty filmy hodnotit nebo dávat jim nějaké jako jednoznačné příznaky v podobě hvězdiček nebo procent. Spíš jde o ten proces dialogu. Já to ani neberu jako druh filmové kritiky. Pro mě je to spíš talk show, která se zabývá filmem, ale chtěl jsem jako říct, že my vlastně žijeme v době, která je strašně binární. Lidi dávají palce nahoru, palce dolů. Stalo se z toho v podstatě základní hodnotící kritérium ve chvíli, kdy na to přešel i Netflix, kde původně bylo možnost ty filmy aspoň hvězdičkovat, takže jste měli nějaké odstíny. Teď už je můžete označit buď líbí nebo nelíbí. Myslím si, že prostě takhle v současnosti funguje ten divácký servis. Ten divák chce prostě jednoznačné, rychlé stanovisko. Mám se podívat, nemám se podívat. A já to neberu jako součást kritiky. To hodnocení pro mě je to čtenářský nebo divácký servis, který má usnadnit orientaci, ale samozřejmě kritik by se asi neměl zabývat k tomu, jestli dá 85 nebo 75%, ale jak to odůvodní.
K tomu diváckému servisu se pojí vlastně naše tuzemská vlivná databáze ČSFD, kde je každý film shrnout do dvouciferného skóre. Například Tomášova chata na prodej, ta má modrých 57%. Co taková redukce může dělat vlastně s přemýšlením u filmu, u těch diváků? Co si o tom myslíš ty, Tomáši?
Tak to, co už tady bylo řečeno, je to, že častokrát divák, který vidí film, který má třeba méně než 7 z 10, tak automaticky přeskakuje. Říká se, že mu nemá věnovat čas, protože z hlediska zprůměrování názorů je ten film prostě průměrný a on chce sledovat film, který je nadprůměrný. Mě to mrzí v tom ohledu, že pořád je to průměr vkusu a já častokrát ty filmy, které mají nejednoznačný průměr, mě zajímají nejvíc, protože jsou to filmy, které se netrefí do vkusu úplně všech, ale naopak pro určitou skupinu lidí můžou být zásadní. Já třeba, když koukám na filmy, které už mají všude 9 z 10, 10 z 10, tak jsem automaticky velmi pozorný a častokrát se mi děje, že právě z těchto filmů nejsem zdaleka tak nadšený jako všichni, protože mám nějakým způsobem specifický vkus. Taky docela pomáhá u těch filmů, které jsou vlastně průměrně hodnoceny nebo podprůměrně, že to, o čem jsme se bavili předtím, že to očekávání je vlastně snížené, to znamená, že ten divák vlastně od toho nic moc neočekává a o to lépe se mu stane, že je pak příjemně překvapen. No. A pokud se bavíme o těch hodnocení, o těch komentářích, které jsou v několika větách na tom, co se vede, tak samozřejmě ve spousta případů to je vlastně hrozně jako jednoduše a hrozně sploštěný názor na ten film. Ale častokrát se stane, že některý uživatel, a jich tam pár na CSFD, opravdu jako kdyby vynikal v tomto způsobu vyjádřit 3, 4, 5 větami názor opravdu komplexně, rychle a dobře. V tom je to super, ale zase těch uživatelů je tam podle mě velmi malé množství oproti těm, který vlastně jenom zakřičí svůj dojem a dají odpad, nezajímá, nebo nejlepší film na světě, 5 hvězdiček. Takže koukám na to velmi, velmi opatrně, ale nechci to odsuzovat rovnou.
Bych možná ještě Tomáše doplnil, mně totiž přijde, že ty názorové agregátory fungovaly ze začátku vlastně velice dobře, protože se tam scházela jakoby komunita lidí, které to upřímně zajímalo a chtěli dát najevo svůj názor na ten film jako takový. To, co se pro mě děje výrazně v poslední době, nejenom na ČSFD, ale platí to i o dalších agregátorech, kde se prostě projevují názory čím dál většího počtu lidí, je vlastně obrovská radikalizace a jakoby odklon od toho filmu. Víc třeba Netflixovský titul Kočičky, tenhle ten jako hodně rozporuplný, podle mého moc dobrý film, který vzbudil reakce až jako na škále, že to je podpora pedofilie, neomarxismu a podobně. A když si pak čtete ty komentáře na ČSFD, ať se na někdo nezlobí, to je prostě stoka plná názorů od lidí, kteří vůbec nerozumí filmu a jenom potřebují projevit svůj vztek, že nerozumí světu jako takovému. A pro mě to třeba hrozně ČSFD v posledních letech devalvuje, protože je to pro mě fórum plné jako xenofobů a lidí s naprosto stupidním pohledem na svět a na film.
Ivo?
Já bych tomu jenom doplnila, jenom, že se vlastně u těchto agregátorů také málo myslí na to, že pořád to je soubor vlastně určité skupiny lidí, která je někdy dost profilovaná, co se týče třeba jako genderu a věku. Vůbec, a to jsou i nejenom ty divácké databáze, ale i přesně i ty kritické, jako třeba Rotten Tomatoes, kde pořád to je vlastně názor, ono to působí jako, že to je názor nějaký jako všeobecný, ale není je to pořád prostě názor vlastně jako jednoho segmentu společnosti. Takže třeba na ČSFD vidíte, že filmy třeba nějakou jako ženskou tématikou tam jsou mnohem hůře hodnocené než třeba nějaké akční filmy nebo tak jako typ jako v uvozovkách ty klučičí žánry. Takže si myslím, že tohle by se taky trochu mělo víc uvědomovat. A jinak co třeba já osobně vnímám, že na zámořské kritice jako jedno z těch pozitiv, která mi chybí nebo u těch recenzí v Čechách je, že oni tam mnohem víc dávají najevo, že to je jako jejich názor a ty recenzenti tam píšou za sebe, píšou tam prostě v jednotné čísle první osobě a to třeba u nás se jako vlastně skoro někdy nesmí dělat a z novin vám to vyhodí a vlastně vy musíte taky trochu jako působit, že tohle si sice myslím já, ale vlastně tohle je ta pravda, což si myslím, že taky nepřispívá k tomu, aby jako divák nějak jako nebo ten čtenář jako rozuměl té kritice a vlastně co to přesně jako je za žánr.
Když už mluvíme o uživatelích ČSFD, tak tady máme jednoho z význačných komentátorů ČSFD, Víta Šmarce. Jak vás to vlastně nějakým způsobem ovlivňuje? Dokážete přepnout mezi tím, když píšete na ČSFD a nebo pro seriózní médium?
Musím přepnout, jo, protože to je úplně jiný žánr. Mě to v něčem strašně baví vyjádřit svůj názor zhuštěně v pár větách. Zároveň přesně to, co říká Iva, zatímco noviny a oficiální média vás jakoby nutí potlačovat to já, tak to ČSFD v dobrém i ve zlém vám umožňuje to svoje já projevit a nějak ho vyhrotit. Takže mě to vlastně vždycky na té filmové databázi bavilo, že člověk mohl jako velmi údernou formou vyjádřit svůj názor na film, aniž by musel nějak závratně argumentovat. Což má prostě svoje kouzlo, protože tam nejde o, to není prostě filmově kritické fórum, to je zkrátka názorový agregátor. Takže to přepínání, já to beru jako formu terapie, ať už píšu status na Facebook, kde můžu prostě používat obecnou nebo hovorovou češtinu, nebo ať píšu na ČSFD, jak je to takový, jako si člověk trochu oddychne a řekne odplic, co si myslí. Do normálního textu samozřejmě musíte začít argumentovat a zjemňovat.
My si teď od debaty o filmové kritice na chvíli odpočineme. Poslechněme si něco z hudebního výběru, který si pro nás připravil hudební dramaturg Ondřej Bamba. Právě teď si zahrajeme píseň od americké kapely Shiu Shiu, za kterou stojí Jamie Stewart. Skladba s názvem Suha vypráví o ničivé frustraci ze sebe samých a pochází z 18 let starého debutu Knife Play. Právě jste ve vltavském Art Café doposlouchali Shiu Shiu a jejich temnou skladbu Suha. Zatímco v předchozím vstupu jsme se o filmové kritice bavili spíš obecně, tak teď se podíváme především na tuzemské psaní o filmu. A to společně s našimi hosty Vítem Šmarcem, Ivou Přivřelovou a Tomášem Pavlíčkem. V jaké kondici dnes najdeme filmovou kritiku? Vy oba jste již z etablované filmové generace, jež postupně střídá tu starší. Jak se tedy i s vámi proměnila česká filmová kritika? Víte.
Já myslím, že my nejsme moc v pozici tohleto soudit, ale kdybych to měl vzít jako obecně, já myslím, že s českou filmovou kritikou je to jako se sportovcem, který nemá kde trénovat. Velký problém je tady prostor, který je systematicky věnovaný kulturní publicistice, kulturnímu psaní. Myslím si, že ten prostor se spíš zmenšuje. Poptávka je spíš po kratších, právě informativnějších textech. A představa, že jsou tady média, jako jsou v zahraničí v tom anglosaském kontextu, která si zakládají na tom, že chtějí ty dlouhé texty, chtějí prostě jako pravidelné psaní o kultuře, nejenom o filmu, tak ta tady zkrátka se příliš nenaplňuje, spíš naopak. Takže mám pocit, že ze spousty kritiků se prostě stali publicisti, kteří občas zaplní volné místo, které udělá sport nebo ekonomika, a že se to tak trochu začíná projevovat. Myslím si, že i nechci teďka zobecňovat, ale že část kritiků má trochu pocit, že recenzentů, že zkrátka ta jejich práce vlastně nemá nějaký reálný dopad, že nemá tu systematickou platformu. Chybí tady pro mě ten dialog s tím filmařem, to, co říkal Tomáš, to je prostě klíčová věc. Tady by mělo existovat nějaký generační souznění mezi těma autorama a mezi kritikou. To pro mě se projevuje jako v drobnostech, jako určitě to tady jako je, není to tak, že by se to vůbec nedělo, ale jsou to spíš pro mě nějaký ostrovy pozitivní deviace než nějaký jako systematický dialog.
Kdybych se ještě zeptal na tu změnu, jestli vnímáte nějak, že se ta kritika posunula za té dobu, když jste vlastně začínal psát ty kritiky?
Generačně se určitě posunula, je dobře, že se dostali ke slovu i jiní autoři než ta starší generace, tím nechci být teďka nějak neúctivej, ale podle mě už tam bylo cítit hodně, že to jsou lidi, kteří jsou z toho provozu už tak sformátovaný, že nejsou příliš schopní vykročit ze svých mentálních škatulek. Já jsem rád, že se sem dostávají lidi, kteří prošli filmovýma školama, mají rozhled po světových festivalech, nejsou to kritici, jejich schopnost vnímat složitější filmy je podobná jako u lidí, kteří to prostě vnímají strašně doslovně a jenom říkají, co na tom nerozumějí to, z toho příběhu a podobně. Takže dobře, tady teda došlo k nějakým jako osvěžení tou, řekněme, akademičtější praxí, ale pořád si myslím, že zásadní problém je absence té platformy pro kritiky, jak tady vystupovat, jak oslovit ty čtenáře.
Ivo, jak se na to díváš ty?
No, já bych vlastně k tomu, co Vítek říkal, doplnila ještě, že krom toho, že ta kultura je občas fakt, jako, že třeba v krizi, jako prožíváme teď, se prostě v některých médiích sníží automaticky, sníží se prostě počet stránek a prostor, který má, tak že vlastně samozřejmě my chceme i po těch třeba hlavně mladých filmařích, nebo oceňujeme, že mají rozhled v tom filmovém světě a že prostě znají ty současné třeba evropské světové filmy, ale tohle samozřejmě platí i na kritiky a i my bychom měli mít rozhled, což znamená, že ideální prostě jezdit na ty filmové festivaly, vidět trošku jinou kinematografii, než to se dostává k nám do kin potom, ale třeba k tomuhle vás nikdo z těch médií prostě neponouká, jako já neznám skoro médium, které by vám zaplatilo cestu na festival, a když já jezdím na festival, tak je to prostě z mé vlastní jako zájmu a za mé vlastní peníze. Kritik, který by se dál měl nějak kultivovat sám a vzdělávat, tak to musí dělat sám a musí si na to sám najít čas a v podstatě se to sponzorovat, což samozřejmě taky není úplně jednoduché.
Ty už si, Tomáši, už naznačil předchozí odpovědi, jak se díváš na českou filmovou kritiku, ale zajímalo by mě, kdybys to nějak shrnul vlastně, jaké jsou pro tebe největší přednosti té filmové kritiky tady u nás, anebo vlastně její neduhy.
Tak já, když se zaměřím na běžného diváka, tak rozhodně pro něj výhodou je, že se dozví, že film docestoval do kin, jaký má na to názor několik kritiků, přečte si recenzi a přečte si vlastně hodnocení na CSFD. Tohleto, takže běžný divák ví, že ten film tady je, to se k němu stane a dozví se asi, jestli je dobrý, špatný nebo průměrný. Co si myslím, že ale vlastně je škoda, že se k běžnému divákovi nedostane, je nějakým způsobem směřovat to jeho vidění toho filmu. To znamená vysvětlit mu tak, aby tomu rozuměl, že na ten film se dá nějakým způsobem koukat jinak. Protože to běžné sledování, ať chceme nebo ne, tak je to vlastně sledování zábavné, baví, nebaví. A vlastně to vysvětlit, že se na ten film nějak dá kouknout tak, aby ho vnímal trochu jinak, než je zvyklý, tak to se neděje. Respektive, když se zaměříme teda na filmovou kritiku a teoretiku, to znamená časopisy Film a doba, Cinepur, různé filmové servery, tak tam se to stane. Od několika filmových kritiků a teoretiků českých, tak tohle to udělají. Mám ale trochu strach, že vlastně pro normálního diváka je to trochu nesrozumitelnou formou. Jako kdyby to byl moc odborný text na to, aby on pochopil, jestli na to má jít nebo nemá jít a co si z toho má vzít. To znamená, já si myslím, že pokud zkušený divák hledá vlastně nějaký sofistikovaný text, který mu trochu víc otevře oči, tak ho tady najde a ty kanály vlastně zná. Pokud běžný divák má být veden k tomu, aby na film koukal trochu jinak, tak si myslím, že má trochu problém, protože se ocitne v generátoru názoru CSFD dvou, třech recenzích a vlastně není směřován tak, aby se dozvídal něco, aby ho to stimulovalo koukat na film jinak. Tak takhle uvažuji.
Víc bych chtěl ještě něco doplnit.
Možná Tomáše doplním, že to je přesně takový to hledání toho a ten zlatý střed zní to jako hloupě, ale ono to někde tak bude, že ten autor, který píše o filmu, je vlastně ideální, když má v sobě potenciál napsat kritiku, ale je vlastně schopný napsat tu srozumitelnou recenzi. Pro mě tohle třeba příklad Peter Bradshaw z Guardianu. Člověk, který má jako obrovskou, je obrovsky fundovaný v tom, jak rozumí vlastně současnému filmu, ale je schopný to přetavit do velmi úderný, velmi srozumitelný a velmi zábavný formy té recenze. A tady myslím, že jako obecně se potýkáme, že tady je pár jako schopných akademických psavců, u jejichž textů mám ale problém i já, který jsem teda prošel jako univerzitním provozem, pochopit ten jejich jako složitý systém myšlení. A vlastně tady v něčem chybí ta schopnost jako to popularizovat a přesně jak říká Tomáš, ten film jako otevřít z nový perspektivy, ale tak, aby té perspektivy rozuměl i obyčejný divák, který má vůli se něco dozvědět, kterých teda za stolik není, to si přiznejme.
A když jsme zmínili Petra Bradshawa, teda jedna z mých nejoblíbenějších recenzí vůbec je jeho na Hulka, kterou on napsal jenom ve výkřicích, jako kdyby to psal Hulk. A třeba tohle jsem mu velmi záviděla, že vůbec dostal, jako, že dostal povolení prostě napsat něco takového. Takže kdyby třeba prostě vůbec u nás ten prostor byl fakt s tím třeba víc hrát, tak by to prospělo určitě.
Na druhé straně k odborným recenzím nebo odborné kritice se často připojí vlastně fanouškovské recenze, fanouškovské reflexe těch filmů. Jsme teďka v době, kdy vlastně do filmové kritiky vstupuje spousta lidí, takových filmových plebejců bez filmového vzdělání, jenom kvůli tomu, že mají rádi ty filmy. Ostatně na ČSFD může být kritikem, recenzentem vlastně skoro každý a ten agregátor vám to umožní. Zajímalo by mě, jak tento vstup těchto filmových plebejců ovlivňuje vaše psaní o tom filmu. Snažíte se být vlastně podobně ostřejší anebo vlastně naopak fanouškovsky poučenější? Otázka na Ivu.
Já ne, já si myslím, že tohle mě osobně úplně neovlivňuje, spíš si myslím, že to ovlivňuje třeba to, co pak ty média redakce po vás žádají. Mě třeba překvapilo, teďka na Benátském festivalu vlastně se v soutěži hrál polský film od Malgorzaty Szymowskiej a moje polská kolegyně, která píše do gazety Wyborczyt, nebo psala tento text, což je prostě opravdu jeden z těch takových těch denníků, které si pamatuju jako nejvíc seriózní v Polsku, tak ona chtěla vlastně názory z těch světových žurnalistů na ten film, také ty první dojmy a říkala mi, a čím prostě vyhrocenější, tím lepší, protože takhle to oni chtějí. Takže si myslím, že tohle, já teda vzhledem k tomu, že v žádné redakci nesedím a jsem na volné noze, tak si myslím, že je to pro mě takové jako jemnější, ale věřím, že prostě v některých redakcích budou prostě dopady a fakt prostě dejte tomu ten titulek, ať se na to kliká a že se to odrází spíš v tom, že třeba ty média potom chtějí nějak víc zaujmout právě nějakou kontroverzi.
Ty jsi vlastně teďka naťukla ten problém vlastně mediální praxe, vlastně jak to funguje v těch redakcích, v těch médiích. Dá se kritikou vůbec živit? Prosím, Víta.
Dá samozřejmě, ale nemoc dobře a vyžaduje to velkou míru nadprodukce, což je ten problém, ale samozřejmě pokud máte štěstí a jste v médiu, které vám umožňuje psát jeden velký text týdně, pár nějakých blogových textů o jednom takovém médiu víme, že tady je, tak je to skvělý, protože to podporuje jako soustředění toho člověka na konkrétní téma, na konkrétní filmařskou osobnost a podobně, ale zároveň pokud nemáte tohle štěstí a nejste součástí takového média, tak vás to v něčem nutí prostě k tomu provozu a nadprodukci. Musíte vyprodukovat spoustu textů, ničím se nezabýváte úplně do hloubky a asi, když se to sečte, a to myslím, že tady bude asi nejzkušenější Iva, tak se to asi dohromady poskládat dá tak, aby člověk přežil, ale není to takové to jako já se živím filmovou kritikou. Živím se psaním textu a musím jich vyprodukovat určité množství, aby mi to početně sedlo na konci měsíce.
Ivo?
Řekla bych, že jenom recenzemi a kritikou to nejde. Já sama se uživím, ale dělám rozhovory, které jsou třeba lépe placené, že jsou většinou delší a pracuji pro festivaly české, takže pořád ta moje práce se točí kolem filmu, ale není to jenom, že bych hodnotila filmy.
Je to možná i proměnou vlastně těch médií, které třeba ty tradiční média tištěná se třeba dostávají do nějakých finančních krizí, šetří se pak i na té kulturní rubrice. Dá se to stáhnout i k tomuto?
Určitě se na kulturní rubrice šetří. Ta je jako považovaná za takovou zbytnější a prostě byly reorganizace deníků, kde to prostě odnesla kulturní redakce, takže to je určitě pravda.
Mě ještě zajímá ta proměna vlastně té kritické obce, jestli ten filmový kritik už nestrácí trochu svou autoritu, že možná platilo, že to, co řekne kritik prostě před 20-30 lety, tak takhle se dívala ta laická veřejnost na ten film. A jestli v téhle současné době už to slovo toho kritika, vlastně ten názor, nestratil váhu. Co si o tom myslí Tomáš?
Bohužel se to děje právě mírou toho, že každý může zakřičet cokoliv a ty platformy, zvlášť internetové, na to jsou a právě, ale je škoda, co jsem zaznamenal, protože se ještě pohybuju, vlastně pocházím původně z maloměsta a vím, jaké tam jsou názory na film. Byl jsem vlastně a furt jsem členem správní rady filmového klubu a častokrát jsem i v těchto těch kruzích se setkám s názorem, že někdo má jako problém, že kritik mi říká moc zaumný názor a má jako patent na pravdu. Jo, to mě hrozně mrzí. Tohleto vnímání, a bohužel se s ním setkávám, nebudu konkrétně ukazovat, protože to nejde, ale tohleto je hrozná škoda. A vlastně teďka, jak jste tady o tom mluvili, tak mě to dochází jako komplikovaná situace pro toho kritika je, že vlastně já jako autor od něj vyžaduji, aby měl dialog se mnou a obohacoval moji tvorbu a zasazoval ji do dalšího kontextu. Fundovaný divák chce se od něj dozvědět vlastně fundovanou kritiku, ale populárně napsanou tak, aby ji rozuměl. A do toho tlak na to, že on vlastně jako nemá místo, kam to napsat, pokud si teda nevytvoří vlastní blog, kde to udělá, ale zase, jakým způsobem ten zpromuje a kdo mu ho bude platit. Takže je to vlastně srandovně začarovaný kruh, který teďka, když jsme se tady o tom bavili, tak mi jako došlo, jaké vlastně jsou nároky a jak těžké pro filmového kritika nebo teoretika je to naplnit.
Ten kritik by se prostě měl vzdělávat a rozvíjet právě ježděním na festivaly, dialogem s filmaři a v chvíli, kdy nemá vlastně jakoby existenčně tu příležitost, tak je strašně těžký fungovat tak, jak tady řekl Tomáš. To je prostě v chvíli, kdy po vás chtějí pásovou výrobu, těžko budete ten jako filmový filozof, který je schopný mluvit jako k masám.
A někdy se ještě stává, zvlášť třeba kritikům, kteří už to dělají další dobu, že fakt jako pak na nich vidět, že přestanou mít tu práci rádi a to si myslím, že je úplně destruktivní.
Teď už nás čeká další hudební pauza a to s kapelou The 1975, která letos vydala své čtvrté řadové album Notes on a Conditional Form. Tahle žánrová směs odráží současné singlové trendy, které některá média jako NME adorují, některá zatracují, jako například deník Independent, který desku označil za samolebou směsku. Tohle jsou The 1975 a jejich I Think There's Something You Should Know. Ve studiu jsou se mnou stále filmoví kritici Vít Šmárc a Iva Přivřelova a režisér Tomáš Pavlíček. V našem posledním vstupu se zaměříme na provázanost mezi českým filmem a kritikou. Víte, ty už jsi vlastně na začátku zmínil, že vlastně jsi trochu unavený z českého filmu. Dokázal bys to trochu rozvést?
Unavený jsem z toho, řekněme, masového nebo mainstreamového českého filmu. Já jsem v podstatě mainstreamový český film přestal sledovat asi 2 roky zpátky a pokládám to za ztrátu času. To, co mě teďka baví, je číst projekty třeba vývoje scénářů nebo scénáře nastupující famu generace, kde vidím dost energie, dost nadějných talentů a pevně doufám, že se nám nejenom jako kritikům, ale obecně jako filmovým profesionálům podaří s touhle generací navázat jako dialog, dokud je čas. Tady nejenom o dialog mezi kritikem a tvůrcem, ale třeba dialog mezi producentem, tvůrcem, distributorem a tvůrcem, aby zkrátka ty filmy měly od začátku prostor a aby ta kritika měla vlastně čemu se věnovat, protože když nebudou vznikat žádné zajímavé projekty, těžko budeme tříbit jako českou kritiku při psaní o českém filmu.
Tomáš, ty se v tom prostředí filmové tvorby vlastně pohybuješ již několik let, tak máš jistě dobrý přehled, jak si režiséři váží svých kritiků. Sledují filmoví tvůrci filmové reflexe?
Já si myslím, že tady to nejde generalizovat. To je tvůrce od tvůrce jiné. Někdo se snaží číst to minimálně, někdo se naopak snaží přečíst to všechno. Když to pak přečte všechno, tak otázka je, co to pro něj znamená. Jestli ho to právě nějakým způsobem nezahltí nebo díky tomu nestratí vlastně nějakou sebedůvěru, protože ty názory můžou být častokrát protichůdné proti záměru toho filmu, bolestivé pro autora a když jde a snaží se vlastně nějakým způsobem vzdělat, tak se může trošku spálit. Já osobně se snažím toho přečíst, co nejvíc to jde právě, abych se poučil. Samozřejmě častokrát se mně děje, protože autor je velmi citlivý vůči svému dílu, že to občas trochu bolí, no, ale to k té hře už prostě patří. No, takže odpověď na tvoji otázku. Já si myslím, že to autoři spíš ale čtou, že vlastně pokud to nečtou, tak to spíš říkají, ale každého to vlastně zajímá, protože další věc, co si musíme přiznat, autoři jsou egocentrici a zajímá je jakákoliv jako reakce na její dílo. Říkám to takhle otevřeně a trochu s nadhledem, neberte to nějak zásadně, ale samozřejmě to, že film je vypuštěn k divákovi, znamená, že autor chce slyšet nějaký názor, co to říká divák, mu to párkrát řekne, ale ten první kanál, co k němu jde, co o tom, kdo napíše, jaká je ta reakce, kritika.
Tomáš, mě možná ještě zajímá, jestli vlastně filmové reflexe na tvoje filmy, jestli tě pak nedokázali někdy zablokovat, jestli jsi vlastně řekl, tak to nepochopení je už až příliš velké, ono to asi nemá smysl.
Tak musí člověk mít nějaký nadhled nad tím, musí si vlastně v určitou chvíli říct, jestli to vidění filmu toho kritika, který to třeba hodně kritizuje a nelíbí se mu ten film, nejde úplně proti záměru toho filmu. Což se častokrát stane, když si to přiznám, tak to nebolí tolik. Ale zase já jsem docela citlivý k tomu, ať dělám, že ne. Takže jasně, častokrát to člověka zablokuje a hledá, jak se z toho potom vymotat, ale stejně tak ho můžou zablokovat jiné věci, vlastně autor musí být v tomhle tom silný, tam není jako na to žádná jiná výmluva, než jako, že autor to musí obstát, protože jinak prostě jako autor neobstojí celkově. No.
Ivo, dokážeme vnímat tuzemské filmy ve svébytném českém kontextu? Jestli vlastně to srovnání s tím zahraničím vlastně nebývá často příliš sebemrskačské? Jestli vlastně to, že srovnávám veškerou českou produkci třeba s tím, co se děje v zahraničí, ať už v mainstreamové tvorbě nebo v artové tvorbě, jestli vlastně vždycky z toho ten český film nevyjde jako špatně?
Myslím, že vždycky ne a myslím, že by měl směřovat k tomu, aby se mohl srovnávat se zahraničím. Určitě třeba s evropskými filmy, ono samozřejmě se může mluvit o tom, jak u nás nejsou na to ty rozpočty, ale je spousta jiných zemí menších nebo stejně velkých, kde vznikají filmy za ještě méně peněz nebo podobné částky, takže si myslím, že to není jenom o tom. Ale myslím si naopak, že spíš čeští kritici nebo recenzenti ten český film berou trošku jako, nechci říct chráněnou dílnu, ale berou ho trochu jako vlastně, že mají na to trochu jiná kritéria. O něco třeba právě jsou schovývavější, že to je český film, A třeba můj kolega z Odvážných palců, František Fuka, ten prostě je vždycky nadšený, pokud v českém filmu je prostě profesionální kamera a střih, což mi vždycky přijde, že tohle opravdu jenom, tohle by prostě neměl chválit, aby, že český film tohle zvládl. Takže myslím, že bychom ty nároky měli mít jako na evropské filmy.
Dobře. Mě ještě zajímá, jak jsou tyto dva vlastně světy filmařů a filmových kritiků provázány. Vzpomínám si, když jste v Čelistech kriticky hodnotili Tomášův film Chata na prodej, tak jste si během živého vysílání s Tomášem přátelsky ještě dopisovali. Stejně tak v letošních propagačních spotech talk show Čelisti vám hraje sám Jan Hřebejk. Takže možná asi zbytečná otázka, ale snažíte se udržovat nějaký kritický odstup od filmařské obce?
Já si nemyslím, jako, že kritický odstup se dá udržovat na rovině osobní, že to dokonce je proti smyslu věci. Já myslím, že jako dobrý dialog, jaký jsme měli třeba s Tomášem nebo s Honzou Hřebejkem, je strašně cenný, protože já si nemyslím, že bychom jim nakládali potom svými názory o to míň, ale už jenom to, že člověk cítí od toho filmaře vlastně tu upřímnou touhu jako dozvědět se, dostat nějakou zpětnou vazbu, tak je to vlastně strašně důležitý. Já myslím, že problémem české kritiky a obecně českého filmu není to, že by byly příliš jako tady osobní vazby mezi kritiky a filmaři. Spíš, že tady neprobíhá ten kvalitní dialog. Je úplně jedno, jestli to bude jako s Tomášem u piva nebo ve studiu, kde si tykáme a prostě víme, co od toho druhého čeká. A nebo jestli to bude někde v kavárně s člověkem, který ho vidíte poprvé, po druhý v životě. Já si strašně cením hovoru s lidmi, jako je třeba Martin Mareček, u kterých vidím, že je opravdu upřímně do hloubky zajímá ten proces tvorby a zajímá je to, co si o tom ty lidi myslejí. A ve chvíli, kdy se s takým člověkem bavíte 3 hodiny a vlastně pořád máte o čem, tak zjistíte, že to je možná smysluplnější často, než teda psát tu recenzi do novin, protože tam něco jako vzniká, tam je nějaká energie, člověka to někam posouvá. Ale my musíme asi najít prostě platformu, kde se tohle to bude dít na jako veřejné bázi, ne někde u piva nebo u kafe.
Ivo, ty by se chtěla doplnit?
Já chtěla doplnit, že vlastně my ve Sdružení českých filmových kritiků, které zatím samozřejmě nejvíc, co dělá, je, že uděluje ty ceny české filmové kritiky, ale že tam jsou snahy nějak prostě třeba tenhle ten dialog trochu víc navázat. Ovšem samozřejmě letos kvůli pandemii jakékoliv nějaké prostě setkávání, které by se organizovalo, samozřejmě je všechno odložené, takže my jsme zatím akorát teda zprovoznili web, který se snaží sdružovat vlastně všechny články o českých filmech od našich členů, kde by to aspoň nějak přehledně postupně prostě bylo, protože právě třeba ČSFD nabídí vlastně nejen na české filmy, ale vůbec jako v té kolonce externí recenze velmi málo a opravdu jsou to jako tak nějak nedělá tam nějaké rozdíly, jestli tam prostě dá nějaký web, nebo tam dá prostě, nevím, třeba Hospodářské noviny. Takže samozřejmě jako opět tady narážíme na to, že abychom něco takového jako se snažili dělat, tak potřebujeme nějaké lidské zdroje na to, nějaké finanční zdroje a všechno to jakoby trvá, ale určitě si uvědomujeme, že by to prospělo, kdyby takovýhle dialog vznikl a kdyby třeba prostě v nějaké menším kině fakt proběhla nějaká debata třeba po projekci filmu nominovaného na tu cenu Českou filmovou kritiku, takže uvidíme spíš, co nám teďka situace dovolí.
Ono to musí fungovat oběma stranama, ne? To není tak, jako, že kritik se nutně musí snažit navázat dialog, ale tvůrce taky může oslovit filmového kritika nebo teoretika a vlastně to není moc velký problém, protože ten český rybníček je dost malý a stejně na sebe v kině narážíme, ať chceme nebo nechceme, takže vlastně to, že ten kritik s tvůrcem se může o tom pobavit, tak to vlastně není velký problém, jenom musí chtít. Častokrát si myslím, že i ten tvůrce, častokrát si myslím, že tvůrce je vlastně jako zahlobaný v sobě, že má trošku strach s tím kritikem začít se bavit, jo, takže jenom bych to neříkal tak, že je to celý úkol kritiku. A ještě jednu připomínku, když Vítek, tak když už tady máme tu platformu, kde se můžeme pobavit, tak Vítek říkal, že nad českým mainstreamovým filmem před nějakou dobu už trošku jako zlomil hůl, tak já třeba tam, kde o co nemám v českém filmu strach, je vlastně příchod nových tvůrců, hledání nových tvarů, ale to, co opravdu si myslím, že je vlastně hodně zajímavé a co nevím vlastně, jak se má podařit, je, aby vzniknul ten mainstreamový film, který není podbízivý divákovi, ale je divácký a není prostě hloupý, je pravdivý, je zábavný. A tohle to si myslím, že třeba pro mě je nějaká kolonka hledání, jak vyjádřit, a já zatím na to sám hledám odpověď svojí tvorbou a nevím, jestli ji nacházím. Ale vlastně je to škoda nad tím lámat hůl, protože si myslím, že tam může vzniknout něco strašně zajímavého, pokud budou tvůrci chtít.
Na takový film já se budu velmi rád podívat, Tomáši.
Někdy u té mainstreamové tvorby je pak problém, že vlastně producenti ani nechtějí ty filmy pustit novinářům dopředu, takže už jako automaticky očekávají, tohle vlastně novináře nemusí zajímat, tohle jenom pro diváky, a vlastně vy to vůbec jako nerecenzujte, protože vás to určitě nebude líbit, takže to si myslím, že taky tenhle přístup.
Hlavně tomu producentovi to nepomůže, jo? To je ten nejhorší to vědomí, že ta kritika vlastně jim nepomáhá ty diváky do těch kin dostat, a to myslím, že jako zásadní je to pragmatický hledisko pro ty producenty. Že oni ty kritiky berou jako zkrátka něco, co nepřináší tu kapitalizaci jejich úsilí.
Vy jste to naťukli, a to je, jak moc se daří české filmové kritice lovit v nepoznaných vodách a vyzdvihovat opomíjené nebo diváky z ošklivená díla. Vytahování těch nových talentů anebo těch alternativních proudů. Co si o tom myslíte, víte?
Kdyby bylo kde lovit, tak by to asi šlo, ale problém je, že spousta těch filmů má problém se vůbec dostat do stádia nějaké realizace, takže jako lovit nějaké talenty. Úplně mi přijde, že tady není ještě zatím kde, a doufám, že dospějem do stádia, že bude vznikat tolik filmů, že bude kde lovit ty nové neotřelé talenty. Asi jich pár je, ale není to nějaká systematická věc.
Ivo, ty jsi dokonce ve výboru v cenách filmové kritiky. Tak by mě zajímalo, jak se třeba daří těmto cenám, tady tomuto lovení vlastně alternativnějších proudů české kinematografie.
Já myslím, že se trochu daří. Máme na to několik kategorií. Teď vlastně nově i kategorii nejlepší krátký film, kde určitě se objeví i několik začínajících tvůrců nových, a která vlastně byla i založena vzhledem k tomu, že ty krátké filmy se moc neprocesovaly v kategorii mimo kino proti televizním a online seriálům. A myslím si, že tam máme možná trochu víc prostoru se tím mladším začínajícím tvůrcům věnovat, ale zároveň samozřejmě i to sdružení je pořád prostě sdružení 50 lidí, kde najdete několik jako různých názorových proudů a kde se to jako střetává, kde jsou kritici nebo recenzenti různých věků a názorů a vkusů, takže pak jde zase opět o tom, že musí převážit většina jako v každých cenách, a myslím, že je vidět na tom hlasování, které my máme veřejné, že i recenzenti podléhají dost tomu, vlastně, o čem se nejvíc mluví a píše, a mají to tak jako v hlavě, asi jako každá jiná porota.
Tak a to je vše z dnešní diskuze o filmové kritice. Já děkuji hostům, dvěma kritikům, Ivě Přivřelové a Vítu Šmarcovi, a také filmovému režisérovi Tomáši Pavličkovi.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme za pozvání, díky moc.
Děkujeme a choďte do kina, až to půjde.
Snad i nadále zůstane filmová, potažmo celá umělecká kritika ve vitální kondici. A my si na závěr pustíme ukázku od českého producenta Ondry Mikuly, který se říká Eidkit. Přeju příjemný poslech a ze své dnešní premiéry se loučí od vltavského mikrofonu moderátor Ondřej Šálek. Hudbu pro dnešní díl vybral Ondřej Bambas, zvukové režie se chopil Jiří Slavičinský a editorkou byla Jitka Kostelníková. Naslyšenou.